Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Nodarbinātības valsts aģentūra šovasar tomēr organizēs skolnieku nodarbinātības pasākumus. Plānots, ka skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu norisināsies 2 mēnešus no 1. Jūlija līdz 31. Augustam. Līdz ar COVID-19 izplatības samazināšanos un valdības plāniem ārkārtējo situāciju pēc 9. jūnija nepagarināt, labklājības ministrijā pieņemts lēmums tomēr organizēt skolēnu nodarbinātību vasarā. Tā lēmumu skaidroja labklājības ministra Ramona Petrēviča. Šāds lēmums pieņemts ņemot vērā arī epidemiologu viedokli. Katru gadu tuvojoties vasarai gan Latvijas lauku saimniecībām, gan vairāku citu nozaru darba devējiem nepieciešams sezonas darba veicēji. Tas var būt kaut īslaicīgs, tomēr atspaids arī tiem, kuri bez darba palikuši krīzes dēļ. Situāciju darba tirgu lūdzām skaidrot Nodarbinātības valsts aģentūras direktorei Evitai Simpsonē.
Bezdarba līmenis arī Latvijā ir ievērojami pieaudzis, bet jāsaka, ka tā tendence šobrīd kļūst vairāk pozitīva, un lai arī joprojām kopējais reģistrēto bezdarbnieku skaits nedaudz palielinās, tad tas pieaugums ar katru dienu samazinās. Un jau šobrīd mēs redzam, ka katru dienu jaunu reģistrēto klientu skaits ievērojami sarūk. Ja pašā krīzes, varbūt ne gluži sākumā, bet pieaugot šai krīzes situācijai, tas skaits no jaunu mums katru dienu nāca klāt vairāk kā 1000 jaunu klientu, tad šobrīd mēs redzam, ka tie ir apmēram 100-150 jaunu klientu dienā. Un es gribētu teikt, ka tā ir tā pozitīvā tendence, kas šobrīd ir vērojama darba tirgu. Tas pats ir arī par brīvajām darba vietām. Iestājoties ārkārtējai situācijai strauji un ievērojami samazinājās par vairāk kā 10 000, un tas zemākais punkts bija aprīļa sākumā, kad pie mums reģistrēts bija tikai 14 000 brīvas darba vietas, tad jāsaka, kad arī brīvo darba vietu skaits pieaug un šobrīd jau ir reģistrētas vairāk kā 17 000 brīvas darba vietas.
Radios konto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.